Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Vetëvendosje paralajmëron protestën tjetër të opozitës më 4 shkurt. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë sërbe, Ljubiša Diković, dyshohet për vrasje dhe fshehje të viktimave në Kosovë më 1999. Shënon ngjecje regjistrimi i diasporës kosovare. Shkeljet e të drejtave të njerëzit kanë ndezur ekstremizmin islamik dhe konfliktin në Ukrainë, thuhet në raportin më të ri të organizatës Human Rights Watch. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, Lëvizja Vetëvendosje ka paralajmëruar protestën e radhës më 4 shkurt për, si që thuhet, shkarkimin e Ministrit për Komunitetet dhe Kthim Aleksandar Jablanović dhe për shpalljen e trepçës ndërmarje të veçantë publike. Për më shumë rreth këtij zhvillimi, lidhemi drejt për drejt me gazetarin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Bekim, çfarë është thënë sot në konferencën për media të Lëvizjes Vetëvendosje?
Po, Valona, ashtu siç e paralajmëruat edhe ju, Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se ditën e mërkurë më 4 shkurt do të mbahet protesta e radhës me kërkesa tashmë të ditura për shkarkimin e ministrit për kthim dhe komunitet Aleksandar Jablanović dhe shpalljen e kombinatit metalurgjik Trepça si ndërmarrje të veçantë publike. Lideri i Lëvizjes së Vetëvendosjes Albin Kurti ka thënë se protesta ka qëllime paqësore, por sipas tij Lëvizja Vetëvendosje nuk do të prapset para asaj që ka quajtur ai brutalitetit policor. Ashtu sikur se edhe në protestën e të martës me 27 janar do të marshojmë nga sheshi Zahir Pajaziti për në sheshin Skënderbeu para qeverisë së Kosovës. Kërkesat e protestës janë të njëjta, kërkojmë shkarkimin e ministrit Jablanović dhe kërkojmë mbrojtjen e Trepçës përmes një ligji të veçantë i cili e definon Trepçën si ndërmarrje publike të veçantë, ka thënë lideri Lëvizjes Vetëvendosje Kurti. A i ka theksuar se Lëvizja Vetëvendosje duke u koordinuar me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën për Kosovën dhe organizatat të tjera dhe përfundimet e caktuara do të njoftojnë në ditët në vijim. Kurti gjithashtu ka theksuar se pret që në protestën e 4 shkurtit të mos i shoh më barierat metalike të cilat policia e Kosovës i kishte vendosur në sheshin Skënderbeu para objektit të qeverisë së Kosovës, sepse një gjë e tillë sipas tij paraqet shkelje të lirisë të lëvizjes dhe të njerëzit sipas konventave ndërkombëtare. Valona,
a ka pasur ndonjë reagim në lidhje me këtë bekim?
Jo, Valona, nga zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës tash për tash nuk ka ndonjë reagim lidhur me protestën e paralajmëruar nga Lëvizja Vetëvendosje. Gjithashtu, zyrtarët e qeverisë së Kosovës deri në këto momente nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje nëse janë të gatshëm për që të dialogojnë me opozitën lidhur me problemet të cilat kjo e fundit i ka quajtur si shkaqe për protesta. Por zyrtarët e lartë të qeverisë kanë deklaruar gjatë ditëve të kaluara se protestat e dhunshme janë tentim për të marrë pushtetin me dhunë. Kryeministri Isa Mustafa pati deklaruar se opozita duhet të sillet sipas votës së qytetarëve dhe jo të sillet dhunshëm dhe me dhunë të provojë të marrë pushtetin. Edhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi pati deklaruar se protestat e kaluara të dhunshme kishin objektiva politike që u drejtuan nga opozita. Ai pati thënë se dialogu duhet të shtrohet në parlament dhe jo në sheshe. Ndryshe, protesta e opozitës të martën me 27 janar pati përshkallëzuar në dhunë me përplasje të rrepta ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit dhe si pasoi lëndime vendim urgjente në qendrën klinike universitare të Kosovës patën kërkuar 176 persona, 86 prej të cilëve ishin zyrtarë policor. Prokuroria e shtetit pati lëshuar masën e ndalimit prej 48 orëve për 134 persona, për të cilët thuhet se ka vazhduar procedimi i rasteve. Valona?
Bekim, pra, është konfirmuar se dhe dy partitë tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, do të qëndrojnë prapa protestave?
Nuk është konfirmuar ende Valona, vetëm se është thënë se janë duke u koordinuar me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisman për Kosovën si dhe organizatat të tjera. Do thotë këtë e ka konfirmuar Lëvizja Vetëvendosje, lideri kësaj Lëvizje Albin Kurti. Por për përfundimet e caktuara pritet të njoftojnë në ditët në vijim.
Bekim, mund të falenderoj për këto informacione që na solle dëgjues të nderuar, pra ishim në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me korrespondentin ton në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera, ju njoftojmë se në faqen ton të internetit, evropaelir.org, kemi postuar një anket me pyetjen kush ka faj për dhunën gjatë protestës së 27 janarit, protestuesit, policia apo të dyja palët. Ne juftojmë të shprehni opinionin tuaj të nderuar dëgjues në evropaelir.org. Kalojmë tani në të tjera zhvillime. Ende nuk dihet numri i sakt i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Regjistrimi që ka nisur vitin e kaluar nga Ministria e Diasporës ka shënuar ngecje, por një shifër e përafërt pritet të publikohet në fund të vitit 2016. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Ndonë se në për strategji e dokumentet të ndryshme të autoriteteve të Kosovës vlerësohe se 1/3 e qytetarve të Kosovës jeton jashtë teritorit të saj, ende nuk ka regjistër zyrtar për numrin e sakt të tyre. Deri tani ka disa të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës ku thuhet se janë rreth 700.000 kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës, shumica prej tyre në Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Derisa regjistrimi i qytetarve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit i filluar në dhjetor të vitit 2013 nga Ministria e Diasporës nuk ka përfunduar ende. Zëdhën si kësaj Ministrie, Lorik Pustina, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se regjistrimi ka shënuar ngecje për shkak të ngërçit politik që ishte krijuar gjatë vitit të kaluar.
Kemi pasur një ngecje 6 mujore për arsye të ngërçit politik, sepse siç e dini regjistrimi është një proces i cili involvon më shumë sektore, më shumë dikastere, më shumë agjenci dhe shkaku i mospasjes së një agjende të qartë politike për 6 muaj me radhë, ajo edhe na ka shkaktuar pak ngecje. Tani ministri Murati ka formuar një grup punues ku do ta vlerësojmë gjithë procesin si ka shkuar deri tani, do të dalim me rekomandime për ministrin të cilat më pas do të vendoset për hapat e më tutjem.
Deri më tani një numër i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, shton Pustina, kanë marrë pjesë në regjistrimin online, por që shifrat të sakta nuk mund të jepën tani. Sipas tij, pas vlerësimit të procesit të regjistrimit nga grupi punues, do të publikohen të dhënat të cilat janë mbledhur, ndërsa të dhënat preliminare do të jepen në fund të vitit 2016.
Numrin pra nuk e dim, për vetëm në arsye se kjo lidhet ngushtë edhe me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale dhe akses në databazën në të cilën futen të dhënat e bashkëdhëtarëve që regjistrojnë, ka vetëm një person i cili është i certifikuar për qasje në dokumente konfidenciale nga Agjencioni Inteligjencë Kosovës.
Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër vlerësojnë se procesi i regjistrimit të qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit ka pasur mangësi. Elbasan Morina, udhëheqës i organizatës qoqeveritare Instituti për Menaxhim dhe Zhvillim, organizatë kjo që ka përgatitur disa projekte për diasporën, thot për Radion Evropa e Lirë se duhet një koordinim më i fuqishëm i institucioneve të Kosovës me mekanizmat e shteteve ku qytetarët e këtij vendi jetojnë.
Është shumë e vështirë të bëhet regjistrimi i diasporës në diasporë. Është vetëm një burim i njanshëm, cili nuk mund asnjëherë nuk besoj që mund të jap dhëna të sakta për numrin e popullsisë që jetojnë jashtë shtetit. Mendoj se një proces i tillë paralel në fort mostrës do duhet të organizohej edhe në Kosovë, sepse është më lehtë nxjerrën edhe mostrat e përafërta se sa është numri i popullsisë Kosovës që jetojnë jashtë shtetit.
Kosova shton Morina ka një interes të madh që të di parafërsisht numrin e qytetarëve që jetojnë jashtë vendit, pasi që do të ndihmonte vendin në formulimin e politikave në veçanti kur bëhet fjalë për investime. Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, kanë ndihmuar vendin e tyre për vite me radhë. Dërgesat e emigrantëve kosovarë që në vit arrin shifrën e 500 miliard euro, vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhurat më të vogla. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ka rezerva shtetërore të mallrave që mund të shfrytëzohen në raste emergjente, thon autoritetet përgjegjëse. Por sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, sasia këtyre rezervave është e pamjaftueshme për gjithë popullatën në rast të fatkeqësive. Kronike Nadia Ahmetit.
Që nga fundi vitit 2012, Kosova ka rezervat shtetërore, sidomos produktet ushqimore, me një vlerë buxhetore vjetore deri në 450.000 euro, bëjnë të ditur zyrtar qeveritar. Rezervat shtetërore të mallrave shfrytëzohen për nevojat e furnizimit në rastet e luftës apo rrezikut të drejtë për drejtë nga lufta, fatkeqësive natyrore të përmasave të mëdha dhe katastrofave tekniko-teknologjike dhe ekologjike dhe dhënjes së ndihmave emergjente shteteve tjera të goditura nga fatkeqësitë e cekura me sipër. Shaban Halimi, drejtori Departamentit të Rezervave Shtetërore të Mallrave që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tregon produktet esenciale që tashmë janë grumbulluar si rezerva shtetërore.
Dhe ato jemi të përshëndruar në gru, miell, oriz, sheqer, konzervat mishit, konzervat peshkut, vaj, makaron, marmelat, krip dhe gjithashtu si këto si produkte ushqimore dhe ushqimore kemi dizelin dhe ato në një sasi të konsiderushme për ndonjë nevojë që kënë emergjante si pas liqë.
Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se qeveria Kosovës nuk ka rezervat të mjaftueshme, pasi si pas tyre bugjetin darë për këtë çështje është i pamjaftueshëm në krahasim me nevojat që në raste emergjente duhet i përdorë populata e Kosovës. Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit për Radio Evropa e Lirë, thotë se në krahasim me vendet e rajonit, kur rezervat shtetërore sigurohen për 4 vite, në Kosovë asnjë produkt i rezervuar nuk garanton gjithë popullatën për një ditë. Ai madje shpreh dyshimin në kontrollimin dhe monitorimin e cilësisë së produkteve ushqimore.
Është tepër shqetësuese për arsye se ne mund të kemi katastrofa natyrale, mund të kemi katastrofa të ndryshme që do ne gjithmonë varem nga të tjerët, nga importet dhe ne nuk do të kemi një produkt në momentet faktura. Prandaj kjo është shumë e nevojshme, është shumë obligative për shtetin që të ketë rezerva shtetënore për shtetin dhe për funksionalizimin në raste të ndryshme.
Por Shaban Halimin nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thotë se në bazë të planit strategjik për rezervat shtetërore, kriter për përcaktimin e sasisë merret numri i popullatës dhe lloj produktit, kushtetet të ndajnë sipas prioriteteve të tyre dhe fuqisë ekonomike. Duke pasur parasysh këto praktika dhe mundësitë e Kosovës, Halimi thotë se është planifikuar që sigurimi i grurit të bëhet për 20 ditë për gjithë popullatën, ndërsa kriteret për sasitë e produkteve tjera agroushqimore dhe jo ushqimore janë numri banorëve që mund të përfshihen në një rast katastrofe natyrore dhe numri ditëve për furnizimin e tyre me produkte të nevojshme. Të gjitha rezervat janë të vendosura tek operatorët privat ekonomik, thotaj, por që sipas planit strategjik, vendodhja rezervave shtetërore të mallrave konsiderohet sekret shtetëror.
Pra, kjo është bërë sipas procedurave që japin ligjet që janë mbushi dhe këto janë të vendosura tek operatorët privat, operatorët ekonomik, të cilët plotësojnë kushtet, kriteret teknike për rrujtjen dhe mirëmbajtjen e produkteve të rezervës shtetërore.
Përveç produkteve ushqimore, sipas ligjeve në fuqi, Kosova duhet të ketë edhe rezervat emergjente të derivatave të naftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në klinikën e nefrologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës që 6 muaj mungon ilaçi i cili shërben për pacientët që kanë transplantuar veshkat. Nefrologët thonë se ilaçi Cellcept është më së domosdoshëm për trajtim. Në të mungesë të tij, pacientët mund të shkojnë në dializë apo edhe të humbin funksionin e veshkës. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Transplantimet e organeve nuk mund të bëhen në Kosovë për shkak të mungesës së ligjit, andaj pacientët që kanë nevojë për transplantime duhet të udhëtojnë jashtë vendit për ta kryer këtë shërbim. Por problemi që po i përcjell këta qytetar pas kthimit të tyre në Kosovë është mungesa e barnave të domosdoshme. Rreth 150 pacientë kosovar që janë në tretman të vazhdueshëm me ilaçin Cellcept, i cili përdoret pas transplantimit të veshkës, mungojnë në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën e nefrologjisë për rreth 6 muaj. Drejtori kësaj klinike Ibrahim Rudhani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në rast se ky ilaç nuk përdoret rregullisht, pacientët mund të shkojnë në dializë apo ta humbin veshkën e transplantuar.
Ka një kohë të gjatë që nuk ka. Do të thonë 5-6 muaj më tepër sigurisht. Është bari domosdoshëm që është protokoll të pacientëve të posttransplantuar, realisht është bari pashmangshëm, por ju shëhudhët organik. Këtë tash familjarët janë gjetur ose pacientët janë gjetur në forma të dushme duke siguruar nga familjarët ose duke
Qështë duke i blerë për jashtë Kosovës, në Kosovë nuk ka edhe për blerje nuk ka të një.
Zoti Rudhani ka shpjeguar vonesën e ilaqit të domëzdoshëm për pacientët që kam bërë transplantim të veshkës.
Këtu ka qenë edhe lufta dhe për enta thjeshtë e klinikës e nefrologjisë, në është imponu një bari jo kualitativ me kualitetet të dyrshëm të atintis që se kemi pranune. Andaj këtu është tuka që nëjë forkimi që përshkave në fondrejte në shty pak procedura, në edhe është ofruaj barë dhe si imponum ne nuk e kemi pranu, nuk e kemi pranu përshka të presionit familjar dhe të post-transplaturve. Andaj ka shku në anulimin e tenderit parë, anulimin e tenderit dytë, jo me vullnetin tonë, po unë kam lyf verifikim të qati kualitetit barë, së nuk janë përbari masrejt, po janë përbari kualitet.
Ndërka që zyrtarë në Ministrinë në Shëndetësisë kanë deklaruar se vonesat në furnizim e këtë ilaq esencial janë bërë përshkak se është dashur të ndrohet furnizuesi pas refuzimit të ilaqit nga ana e drejtorit të nefrologjisë. Izet Sadiku, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, jep policy të tjera.
Parasysh se ka qenë një problem i një kontrate që është ka të procedurat më herët, mirë po që tash që kjo uja domon me bën pagesën, sot është bën një grup punues, sot sigurisht domon që gjatë ditës do zgjidhet çështja e saj, do në shkurt kontrata me furnizuesin e pacientëve do ta kenë domon shumë shpejt preparatin në do të jetë në klinikën e nefrologjisë që cila është distributuari i preparatit.
Zoti Rudhani ka thënë se një pacient për një muaj duhet bler ilaqe rreth 200 euro, por që sipas tij problemi është në sigurimin e këtij ilaqi pasi që në Kosovë nuk shitet një lloj i tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Ne ju ftojmë të bëheni pjesë e radios sonë edhe në këto platforma sociale. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi të zhvillimet në Maqedoni, ku borxhi i jashtëm vazhdon të shënojë rritje. Do të flasim edhe për raportin e fundit të organizatës Human Rights Watch në lidhje me të drejtat e njeriut në vitin 2014. Vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Sipas të dhënave të fundit zyrtare në Maqedoni, borxhi i jashtëm në këtë vend ka kaluar vlerën mbi 45% të bruto prodhimit vendor. Sipas ekspertëve të ekonomisë, ky borxh mund të zvoglohet vetëm nëse paratë marra hua investohen në prodhimtari dhe infrastrukturë. Në këtë temë dëgjojmë korrespondentën tonë në Shkup, Zërje të Hajro Jahjaka.
Të dhënat e fundit të Bankës Popullore të Maqedonisë të përmbyllura në nëntor të vitit 2014 flasin se borxhi i jashtëm i Maqedonisë kalon vlerën mbi 45.5% të brutoprodhimit vendor. Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se rritja permanente e borxhit të jashtëm dhe atij publik mund ta fusë Maqedoninë në një vrim të errët ekonomike nëse paratë nuk destinohen në zhvillimin e infrastrukturës.
Likuiditeti ngelet pikë më vete për gjitha bizneset dhe edhe për vetë shtetin, për jo. Dhe likuiditeti i shtetit do mund të përmirësohet vetëm atëherë kur do të përmirësohet likuiditeti i kompanive, dhe kjo do të ndodhë atëherë kur shtetit do jetë më shumë i fokusuar në hapjen e tregjeve të reja për vetë kompanisë ku do mund të plasonin prodhimet e tyre.
Thekson Arben Halili, ekspert i ekonomisë, duke shtuar se borxhi publik është shumë më i lartë nga të dhëna zyrtare të cilat i bën publike Banka Popullore e Maqedonisë. Nga se, si shtekson ai, në këto të dhëna nuk përfshihet dhe borxhi i komunave. Nga ana tjetër, Zoran Vitanov, ish ministri i ekonomisë, konsideron se borxhi mund të ulet vetëm përmes stimulimit të prodhimit vendor dhe jo politikave ndëshkuese për kompanitë vogla dhe ata të mesme, të cilat nuk kanë kapacitet të zbatojnë në përpikshmëri politikën financiare dhe për pasoj u nënshtrohen çdo ditë më shumë gjobave.
Lituani e kash, i dhe se zadoshua dhe rinestrash, do ku ku investirame në kapital dhe investicit.
Marja e borxhit nuk është diçka dha që të mërshme, ma dje dhe në kushte në të cilat ndodhat ekonomia e Maqedonisë, por çështja qëndron atë se paratë marra hua nuk investohen në infrastrukturë, apo krijimin e kushteve që kompanit vendore të orientohen ka prodhimtaria. Kjo është mënyra e vetme që do të qonte ka hulje e borxhit të shtetin dhe organizatave të jashtme, por gjithsesi dhe borxhit të branqën publik, Sakson Vitanov. Ndryshe si pas strategjisë për kthimin e huave të huaja, shteti deri në fund të këtij viti duhet të kthejë boshtë në vlerë prej 425 milion euro, prej të cilave 325 milion euro janë ndaj institucioneve të huaja financiare dhe 100 milion euro të tjera duhet u kthehen institucioneve financiare të vendit. Vetëm për kamata, Maqedonia do të duhet të paguajë gjatë këtij viti 97 milion euro. Për të siguruar në kohë kthimin e një pjese të borxhit publik huazuar më parë, qeveria e Maqedonisë vitin e kaluar ka lëshuar në shitje euroobligacionet në vlerë për 500 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone e internet është evropaelir.org.
Organizata Human Rights Watch ka publikuar sot raportin për të drejtat e njeriut në vitin 2014. Raporti alarmon për shkelje të mëdha të drejtave civile duke u thirrur në shqetësimet për sigurinë. Sipas vlerësimeve të organizatës, këto shkelje u kanë dhënë hovë sfidave globale si ekstremizmi islamik dhe kriza në Ukrainë. Detajet e këtij raporti dëgjojmë bashkë në materialin që pason. Human Rights Watch ka paralajmëruar se shumë qeveri në gjithë globin janë duke bërë gabim të madh pasi injorojnë të drejtat e njeriut për t'u kundërvënë sfidave të sigurisë. Grupi për të drejtat e njeriut me seli në New York ka publikuar sot raportin botror 2015 që përfshin një rishikim të drejtave të njeriut në më shumë se 90 vende nga fundi vitit 2013 deri në nëntor të vitit 2014. Në esen hysh se drejtori ekzekutiv i organizatës Human Rights Watch, Kenneth Roth, thot se viti i kaluar ka qenë veçanërisht i trazuar. Ai përmend konfliktet që kanë pasuar kryengritjet e pranverës arabe, mizorit e kryera nga ekstremistët islamik në gjithë lindjen e mesme dhe në pjesë të Azisë dhe Afrikës, si dhe tensionet si të luftës së ftohtë të ngjallura nga kriza në Ukrainë. Duke theksuar rolin e rëndësishëm që shkeljet të drejtave të njeriut kanë luajtur në rëndimin e këtyre krizave, Roth thot se mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe llogaridhënia demokratike janë kyçe për zgjidhjen e krizave. Ai thot se politikat sektare dhe abuzive të qeverive të Irakut dhe Sirisë kanë qenë faktor të rëndësishëm në nxitjen e grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Drejtori për media i organizatës Human Rights Watch, Andrew Strolin, thot për Radion Evropa e Lirë se aktualisht ka shumë arsyetime për mos respektimin e të drejtave themelore duke u thirrur në shqetësimet për sigurinë. Për Irakun, në raporti botror 2015 thot se qeveria vazhdon të mbështetet kryesisht në milicitë shiite, të cilat kryejnë vrasje dhe bëjnë spastrim të civilëve sunit pa u ndëshkuar. Reformimi gjyqësorit të korruptuar dhe abuziv dhe fundi i sundimit sektar në mënyrë që sunitët të ndjejnë se kanë vend në Irak, do të ishin po aq të rëndësishëm sa dhe aksioni ushtarak kundër mizorive të kryera nga militantët e Shtetit Islamik, thuhet në raport. Për Rusin, Roth thot se Kremlini në vitin 2012 ka nisur atë që është bërë goditja më intensive e disidentëve që nga epoka sovjetike, duke sulmuar grupet të drejtave të njeriut, disidentët, gazetarët e pavarur dhe protestuesit paqësor. Roth thot se reagimi relativisht i ngushtë i perëndimit ndaj shtypjes që u ka bërë Rusia disidentëve dhe shoqërisë civile mund të ketë acaruar krizën në Ukrainë. Në lidhje me të njëjtën çështje, Strolin thot:
"The fact that nobody actually addressed these in any coherent and direct way from the West."
Fakti se askush nga perëndimi nuk i adreson vërtet këto abuzime në mënyrë koherente dhe të drejtë për drejt i ka dhënë Moskës ndjenjën se ne mund të vazhdojmë. Roth në anën tjetër thot se dëshira për të paraqitur Ukrainën si viktim të pafajshme të agresionit rus e ka bërë perëndimin të ngurojë që të sfidojë abuzimet e Ukrainës, përfshir përdorimin e batalionave të vullnetarëve, të cilët në mënyrë rutinore abuzojnë të burgosur ose sulmojnë me armë zonat e populluara. Sipas Roth, edhe forcat proruse në lindje të Ukrainës kanë abuzuar seriozisht të burgosurit dhe kanë rrezikuar popullatën civile.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka dekretuar sot ligjin për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre të miratuar në kuvendin e Kosovës më 19 janar të këtij viti. Jahjaga citohet të ketë thënë se qëllimi i këtij ligji është që të jap kohë dhe hapësirë qeverisë së Republikës së Kosovës që të parandaloj likuidimin e trepçës dhe të krijojë kushtet që do të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kuvendi i Kosovës kishte miratuar me procedurë të përshpejtuar këtë ligj pasi kishte hequr nga rendi i ditës çështjen e pronësisë së kombinatit metalurgjik Trepça në kuadër të diskutimeve për ta shndërruar këtë kombinat në ndërmarrje publike. Miratimi i ligjit të dekretuar sot kishte siguruar votat e partive të koalicionit qeverisës, por jo edhe të atyre në opozitë. Fondi për të drejtën humanitare në Serbi ka thënë se posedon dokumente të cilat tregojnë se shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe Ljubiša Diković është drejt për drejt përgjegjës për krime luftën në Kosovë, siç është thënë në një konferencë për gazetar në Beograd, në të cilën është prezantuar dosja e Rudnicës. Diković është përgjegjës për krime në fshatrat Rezal dhe Çikatov të vjetër, si dhe për fshehjen e trupave në varez masive në Rashk. Drejtoria ekzekutive e fondit Sandra Orlović ka thënë se posedon dokumente që tregojnë qartë se në vrasjen e civilëve shqiptar në Rezal dhe Çikatov, më 1999, kanë marrë pjesë ushtarët e brigadës së 37 të motorizuar të ushtrisë sërbe, komandanti së cilës aso kohe ka qenë shefi tanishëm i shtatë madhërisë së ushtrisë sërbe Ljubiša Diković, raporton B92. Ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev ka thënë se druan që konfrontimi midis Rusisë dhe Perëndimit për shkak të krizës në Ukrainë mund të eskalojë në konflikt të armatosur. Agjencia ruse e lajmeve Interfax ka cituar Gorbachevën të ketë thënë se Shtetet e Bashkuara na kanë zvarritur në një luftë të re të ftohtë. Për fat të keq, nuk mund të them me bindje se lufta e ftohtë nuk do të na çojë në një luftë të nxehtë, ka thënë Gorbachev. Ai ka kritikuar Shtetet e Bashkuara për sanksionet që kanë vendosur kundër Rusisë, duke pyetur: "A ka humbur SBA-ja mendjen plotësisht?" Sanksionet janë vendosur në përgjigje të aneksimit të paligjshëm të Krimes nga Rusia dhe e për shkak të rolit të Moskës në konfliktin në lindje të Ukrainës. Qeveria e Malajzisë ka deklaruar zyrtarisht se zhdukja e fluturimit malajzian MH370 ka qenë aksident dhe se nuk ka të mbjetuar. Aeroplani malajzian është zhdukur qysh më 8 mars të vitit 2014 me 239 njerëz në bord.
With the heaviest heart and deepest sorrow.
Me zemër të rëndë dhe me dhimbje të thellë në emër të qeverisë së Malajzisë deklarojmë zyrtarisht se zhdukja e fluturimit malajzian MH370 ka qenë aksident, ka thënë drejtori i përgjithshëm i Departamentit të Aviacionit Civil të Malajzisë, Azharuddin Abdal Rahman. Vendodhja e aeroplanit mbetet ende e panjohur pavarësisht kërkimeve masive ndërkombëtare në jug të Oqeanit Indian. Aeroplani ka qenë duke fluturuar nga Kuala Lumpur për në Pekin. Së paku 16 njerëz janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në Afganistan. Mësohet se sulmuesi ka hedhur veten në erë në një funeral për 4 njerëz të vrarë nga një sulm tjetër i talibanëve në provincën Lagman. Përgjegjësinë për sulmin në funeral nuk e ka marrë asnjë grup, po sot një fëmijë është vrarë në provincën Nangarhar pasi bomba ka shpërthyer pranë shkollës. Zëdhënësi i talibanëve Zabibullah Mujahid e ka dënuar këtë sulm. Sepp Blatter ka dorëzuar formalisht ofertën e tij për të kandiduar për president të Federatës Botërore të Futbollit për të 5-ën herë me radhë. Kam bërë paraqitjen time, ka shkruar Blatter në Twitter. Kandidatët kanë kohë deri në mesnat për të dorëzuar ofertat e tyre. Në mesin e atyre që tashmë kanë kandiduar janë ish ylli i Portugalis Luis Figo, holandezi Michael van Praag, princi Ali i Jordanis dhe francezët David Ginola dhe Jérôme Champagne. Blatter ka kryesuar FIFA në qysh më 1998. Zgjedhjet në FIFA do të mbahen në muajin maj. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Të gjues së nderuar kaq për këtë edicion, programi i radës është në orën 21. Faleminderit që na ndoqët dhe miru të gjofshim.